ምኽሪ ይወደድ ብፍጻሚ ስራሕ ንዝቐረበሉ ናይ ውህደት ሕቶ ተቐቢሉ ብምሉእ ድምፂ ኣዚቕዎ እቲ ዝተገብረ ውህደት ዝተቃወመ ሕወሓት ኣቲ ኣኼባ ኣይተሳተፈን ኣኼባ ቤት ምኽሪ ይወደድ ፅዋሕ እውን ንሕገ ደንቢ ናይ ተሓድሽ ፓርቲ ክፅድቕ ትፅቢት ይግበር መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን
ፈጻሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ዝታትወየ ናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣብዝሓ ድምፂ ንዘፅድቆ ውህደት ቤት ምክሪ ኢህወደግ 85 ከም ዘፅድቆ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ገሊፆም እቲ ፓርቲ ማእኸላይ መርገፂ ሒዙ ከም ዝንቀሳቀስ ኣቶ ፈቃዱ ገሊፆም ኣለው።
ከግራም ከቀኝም የዘመመ ዓይነት ነገር ሳይሆን በመደብ የመታገል ሳይሆን
ናብ ፀገም ወይ ናብ የማን ከዛዘወ መደብ ከይፈለየ ማእኸላይ ጭቡጥ ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ኣብ ዝብል ጉዳይ ብግልፂ ተዘራሪቡ መርገፅ ሒዙ ኣሎ። ዝሓለፈ ኣውንታ ንክቕፅል ጉድለታት ድማ ብዘይ ምሕረት ንክእረም ናይ ሎምን መፃእን ወለዶ ብማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣተሓሳስባታት ብልፅግና ንምርግጋፅ ክቃለስ እዩ።
እቲ ቤት ምክሪ ንፕሮግራም ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ፓርቲ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ፓርቲ ዝተዘራሪቡ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቅዎ ኣሎ። ረቂቅ ሕገ ደንቢ ናይቲ ፓርቲ ፅባሕ ክፀዲቕ ትፅብት ይግበር። ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኣይተሳተፈን። ቤት ፅሕፈት ህወሓት ትማር ረቡዕ ንቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣብ ዝለኣኮ ደብዳበ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ንናይ ውህደት ኣጀንዳ ተመያይጡ ንክውስን ሕጋውን ፖለቲካውን ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ፍጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ልዕሊ ውፅኢት መፅናዕቲ ንክዘራረብ ዝሓዞ መደብ ንጎኒ ገዲፉ ናብ ውህደት ንሳገር ብዝብል ሕጋውነት ዘይብሉ ውሳነ ብቤት ምክሪ ንክድገም ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ድማ ብውህደት ኣሳቢብካ ንሕወሓት ንምፍራስ ዘኽእል ሕጋዊ ስልጣን ስለ ዘይብልና ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ተሳቲፍና ንናይ ሕወሓት ምውሃድ ክንውስን ኣይንኽእልን ኢሉ እዚ ሕወሓት ዝውሰን ብጉባኤ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ህወሓት ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣይሳተፍን ክብል ትማሊ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣረጋጊፅ ኣለዎ።